Sorgin og Guð. Fyrsti kafli. Sorgin og Guð. Hvaða sorg? Hvaða Guð? Kannski finnst þér undarlega spurt, en hvað merkja þessi tvö algengu orð? Þau segja engum mikið sem almenn hugtök og rista ekki djúpt í vitund eða tengjast engri persónulegri reynslu. Víst veistu það að sorg er til, hún er í öllum áttum. Þú lest varla eða heyrir daglegar fréttir án þess að vera myntur á það. Það er sagt frá slysförum og dauðsföllum nær og fjær. Þú sérð myndir af hrjáðu sorgbitnu fólki sem hörmungar hafa dunið yfir af völdum manna eða náttúrunnar. Þetta snertir þig vísast. Í bili. En rýmir fljótt fyrir öðru, verkefnum og hugðarmálum sem hugur þinn snýst um. En svo gerist ef til vill eitthvað sem verður sorgin þín. Þá breytir orðið um hljóm. Þá sérð ekki fyrir þér nafn í frétt eða andlit á skjá, heiti eða augu þjáðrar syrgjandi manneskju sem þú þekkir ekki og á enga beina aðild að enga lífi og innra lífi þínu. Þá er þrautin þín. Þú lifir sjálfan þig í þeim harmi og kvöl sem þyrmdi yfir. Og engin annar grætur þínum tárum. Engin annar lifir þín þungu sáru hjartaslög. Ekkert er eins gamalt og ófrumlegt í heimi hér og mannlegt bros og tár. Og ekkert er eins nýtt undir sólinni og brosið þitt og tárið þitt. Af því að það sem þú lifir hefur engin annar lifað og mun engin lifa. Þú ert sá eini meðal allra manna sem skynjar hjartaslögin þín innanfrá. Eina sköpuð veran í öllum alheimi sem sér inn í huga þinn, sem er hugur þinn. Gleðin þar, sorgin þar. Og Guð. Ekkert orð er eldra á neinni tungu en það. En það hefur túlkað margvíslegar og sundurleitar hugmyndir. Og það getur verið tómt, efnislaust, dautt hugtak. En það getur fengið hljóm og líf. Það getur orðið veruleiki í vitund manns, samofið meðvitund hans sjálfan sig. Þessari reynslu kynnumst við í Biblíunni og í kristnum trúar vitnisburði. Guð minn, þú ert hjá mér. Þú ert í hverju æðaslagi mínu. Þú skynjar hugrenningar mínar, sérð inn í huga minn, skilur mig alveg til grunna. Og allt. Það getur ekki haggast hvað sem annars kann að bresta eða hrynja, hvað sem ég missi. Ég á sjálfan mig og alla hluti með þér, því þú átt mig. Þess vegna get ég í rauninni ekkert mist. Allt er varðveitt hjá þér. Þú ert og verður Guð minn. Miskun þín er mætari en lífið. Sálmarnir 63. Ég er ætíð hjá þér, þú leiðir mig eftir álíktun þinni. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilífð. Sálmarnir 73. Það getur sannlega gerst að ég spyrji, hvar ertu, Guð minn? Hvar varstu að þetta skildi koma fyrir mig, að þetta skuli geta gerst? Ég kann jafnvel að hrópa, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og samt, Guð minn, sem brugðist getur eigi, þótt böl og stríð mig beigi. Annar kafli. Nú hef ég bent á það sem er mergur þess máls sem ég hef hér að flytja. Hver er sá Guð sem kristnir menn trúa á? Allur sársauki leitar að líkn. Hvert böl verður bæn í einhverju formi? Þegar ógn og myrkri lístur yfir verður hver maður það barn sem hann var þegar hann leistist frá móðurlífi og laust ósjálfrátt upp því ópi sem var ákall hjálp. Þannig vorum við, ég og þú og allir menn fyrr og síðar, snauðir sem ríkir, háir og lágir, eitt skerandi óp út í óþekta veröld. Og þó að við vissum ekkert, þá var það ofið inn í hverja taug að einhver væri í nánd sem heyrði og skildi og hliti að hjálpa. Við eigum eftir að lifa hliðstæða stund þegar við kveðjum það líf sem við heilsunum með fyrsta gráti. Þá verðum við aftur eitt ákall, bæn, meðvituð kannski, en fyrst og fremst bænar ákall upp úr því djúpi hjartans sem handan meðvitundar. Hver hjálpar þá? Og á lífsferlinum lendum við stundum í þeim sporum að við eigum ekkert andsvarið að úrræði annað en grát, kannski leyndan, bældan, en ómótstæðilegan. Hann upprunaleg, almenn, eðlislæg, mannleg tjáning eins og það róp sem fæðist ósjálfrátt þegar óvæntan háskapir að, hvort sem nokkur maður í nánd eða ekki. Hvert slíkt mannlegt viðbragð bæn, biðjandi andvarp, orðvana oft. Til hvers að hrópa ef enginn í nánd sem heyrir og sér? Ein elsta sagan í Biblíunni, fyrstu Mósebók, 16. kapítula, konu sem hétt Hagar. Hún var ambátt og svo hart leikin af húsmóður sinni að hún flúði út í eyðimörkina og var þunguð eftir húsbónda sinn. Flótti út í eyðimerkin og austur þar, jafngildi nánast því að ganga í opin dauðan. En þar sem hún komin út í auðnina, ein, útskúfuð, dauðvona, heyrir hún rödd. Engill drottins segir við hana, drottin hefur heyrt kveinstafið þína. Og henni var sagt að gefa drengnum sem hún gekk með nafn sem þýðir Guð heyrir. Og hún nefndi drottin sem við hana talaði, þú ert Guð sem sér. Og hún sagði, ætli ég hafi einnig hér horft á eftir honum sem hefur séð mig. Ein þjökuð örvona ambátt svo ein og allsvana sem undir að verða, hún fær að vita og segir þetta. Hún fær að finna og tjá þetta stóra stef sem ber uppi vitnisburð heilagra ritningar. Þú átt Guð sem heyrir og sér. Og hjálpar. Þó að þú værir þannig útskúfaður úr mannlegu félagi að engin maður vildi heyra þig né sjá, þá ertu ekki einn. Þó að heimur þinn yrði eins og aldauð auðn, þar sem engin jarneskur hugur veit til þín eða vill af þér vita, þá hefur Guð augun á þér, hlustar eftir hjartslætti þínum, vill opna hugsinn fyrir þér og þinn. Fyrir sér. Í þyngstu sporum þegar harkan og kuldin nýsta þig og þú verður eins og fjúkandi kalstrá á eyðisandi, þá getur það gerst að þú lifir hið sama og ambáttin vonlausa og getur hugsað eins og hún, ætli ég hafi ekki einnig hér hort á eftir honum sem hefur séð mig. Hort á eftir honum. Hann var með mér, þó að ég vissi það ekki. Hann gekk á undan hinn þungu spor. Hann stóð með mér. Ég sé það núna, eftir á. Hann gleymdi mér ekki. Yfirgaf mig ekki. Sér hann ekki vegu mína og telur hann ekki öll mín spor, sagði annar sem missti allt. Jobbsbók 31. kapítuli, 4. vers. Þriðji kafli. Sú mynd af Guði sem Biblían dregur upp er ekki fullgerð fyrir en Jesús Kristur hefur fullnað hana. En drættir þeirrar myndar birtast í vitnisburði þeirra manna sem voru til þess valdir að undirbúa komu hans hingað í heim. Þeir voru ekki upphafnir yfir mannlífið, ekki neinir huldumeistarar. Þeir voru upp til hópa stríðandi menn, berskjalda fyrir illviðrum mannlífsins og flestir alveg sérstaklega áveðra fyrir áhlaupum. Heilög ritning Kristinnar kirkju full af hispurslausum spurningum manna sem líða á líkama og sál, þjást vegna þungbæra reynslu sjálfra sín og vegna samúðar með og hlutdeildar í þjáningum annara. Þar hvergi reynt að hilma yfir gátur lífsins, aldrei verið að fegra eða farða jarðneskan veruleik. Þar horfst í augu við sorg og dauða, synd og meinleg örlög hverskins af bersöglu raunsægi, stundum óþægilega ber orðu. En einmitt vegna þess hvað Biblían raunsæ og bermál, hinar myrku hliðar á mannlegu framferði og kjörum og þjáningar allrar skepnu, hinn ríkjandi grunntótn í henni svo kröftugur og ómótstæðilega smitandi þegar maður nær honum og lætur hann verka á sig. Grunntótnin óbilandi traust á þeim guði sem í nánd, lifir með og í öllu sem gerist og að skapa gott úr illu, líkn úr þraut, ljós úr myrkri, líf af dauða. Svo myrk sem sagan svo skelfileg sem örlög einstaklinga geta orðið, þá máttug skapandi miskun að verki í leyndum og hún mun hafa síðasta orðið. Spámenn og sálmahöfundar biblíunar leika á marga strengi. Þeir þekkja hvað það að efast. Sjá engan tilgang, ekkert vit, engar málsbætur í því sem blasir við þegar ranglæti voldugra illmenna bitnar hömlulaust á saklausum. Þegar snauðir smælingjar eru troðnir undir, þegar allt virðist mæla gegn því að lífið sé annað en líknarlaus hermdargjöf. En ævinlega nær hinn eini strengur yfirhönd. Grunnstefið brýst í gegn, Guð sjálfur fær orðið, hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni ekki lífsafkvæmi sínu. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki. Óttastu ekki, ég frelsa þig. Jesaja, 39. kapitúli, 15. vers og 43. kapitúli, 1. vers. Þessi grunntótn nær fullum hljómi þegar Jesús Kristur hefur stillt hann að nýju og endanlega. Guð og faðir hans Guð allrar huggunar. Guð vonarinnar sem endurfæðir til lifandi vonar. Faðir miskunnsemdanna sem mun þerra hvert tár og græða öll sár, afmá dauðan að eilífu og öll fingraför dauðans. Sigra allt illt vald í tilverunni. Í Jesú Kristi hefur hinn ósýnilegi, óskiljanlegi eilífi Guð afhjúpa til fulls innsta leyndarmál hjarta síns. Það leyndarmál heitir kærleikur. Þar ekkert annað fólkið. Fjórði kafli. Þennan Guð hafa Íslendingar þekkt í 1000 ár. Og engin bær að neita því að traustið á honum hafi verið vörn og skjól og heilsugjöf í margháttuðu lífsstríði kynslóðanna. En hvað hjálpar það þér þegar sirtir að hjá þér og gattur efans, nákuldi óbærilegs harms, klaka kló vonleysis, örvæntingar, gengur á hól? Það getur komið fyrir þegar svo þrengir að menn rísi gegn Guði. Örvæntingin verður innri uppreist, lífsviljin herpist í hatur. Þannig getur sjálfsvörn bugaðrar manneskju komið fram ósjálfrátt. Við hvern að hatast þegar maður hremdur af grimmilegum örlugum? Auðvitað Guð, hvern annan? Það ekki hann sem ræður? Það ekki hann sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni? Hann ekki almáttugur? Hvers vegna fer hann svona með mig? Hvað hef ég gert honum? Úr því hann hagar sér svona hlýt ég að hata hann. Ef hann þá til. Það engin vandi að finna sakarefni ef einhver einn alráður örlagavaldur gerður ábyrgur allt sem gerist. Ef hann ber sökin á því hvernig mennirnir skipta hverjir við aðra og náttúran við mennina oft og einatt. Sé hann sekur félagslegt ranglæti, hermdarverk, styrjaldir, slysfarir hverskonar, veikindi og aðrar hörmungar, þá getur hann ekki komið miklum vörnum við þegar hann dreginn fyrir dóm. Auk alls annars lítur það þá líka að vera honum að kenna, ef ég gálaus, fer illa með sjálfa mig og reynist öðrum illa. Það hans sök hvernig ég gerður. Hver misbrestur í fari mínu, hvert óheilla spor vilja míns, öll glöp, hneigða og hvata eru atriði á sakaskrá hans, á hans ábyrgð, ekki minni. Örlagahyggja eða forlaga trú hefur verið sterk víða. Samkvæmt þeirri lífskoðun lítur tilveran einu óhagganlegu lögmáli eða vilja sem ber alla ábyrgð á því sem fram við mig kemur og gerist í kringu mig. Þessi skoðun hefur verið ríkjandi með hindúum, karmalögmálið. Guðsmynd múslíma ber ýmis einkenni örlagamáttar sem úthlutar kjörum og ræður farnaði og fer það eftir órannsakanlegum vilja sínum. Undir þann vilja skal maður gangast í hlýðinni eða uppgjöf. Það íslam, hlýðinni, sem og felur í sér hlýðinni við kröfur allas breytni. Guð og faðir Jesú Krists hefur aðra gerð og yfirbragð. En það ekki sjálfsagt að leita hans eða koma auga á hann þegar menn í hinum kristna heimi lenda í myrkri. Fimmti kafli. Íslenskur maður norskra rættar var í Noregi þegar Þjóðverjar hertóku landið 1940. Hann var svikinn í greipar nasista, saklaus, en gat ekki komið neinum vörnum við. Hann hefur lýst því í bók hvernig honum var innanbrjósts þegar hann stóð frammi fyrir þeim sporhundum í mannsmynd sem nutu þess að læsa skoltum sínum varnarlausa bráð. Hann sá öll sund lokast. Var það gefa frá sér alla von mannlega sanngirni, réttsýni eða hjálp. Þá dettur honum eitt úrræði í hug. Guð. Hann segir hreinskinninslega að hann hafi aldrei áður hugsað til Guðs, aldrei beðið hann neitt. Hugur hans hafi aldrei hnígið né verið beint í þá átt. En nú skildi á það reyna hvort hann væri til og hvort hann skærist ekki í leikinn. En það brást. Guð brást. Síðan hef ég aldrei reynt að leita til hans, segir sögumaður. Og hann lætur sér umhugað að koma því að síðar að enginn hinna þrautpíndu samfanga hans hafi leitað styrks eða fundið styrk í trúsinni. Æðimargar heimildir eru hins vegar til annað. Það ekki sagt til þess að véfengja að hann segi heiðarlega frá reynslu sinni svo langt sem hún nær. Saga hans átakanleg. Maður í örvæntingu grípu til þess örþrifaráðs að kalla á Guð til hjálpar. Þann Guð sem hafði ekki verið til í hugans, aldrei fyrr. Guð hafði strikast út úr vitundans. Nú horfist hann í augu við menn sem hafa strikað Guð út úr vitund sinni og gengið djöflinum á hönd. Nú hann frammi fyrir glirnunum á guðlausum djöfulóðum heimi og finnur klær hans nýsta sig í gegn. Og Guð sér ekkert og heyrir ekkert. Gat hann ekki gert eitt kraftaverk fyrir einn vesalingsmann sem bað hann í fyrsta sinn? Viss hann ekki að sú fyrsta bæn yrði líka hinn síðasta ef hann brygðist? En Guð gerir ekki neitt sem nú gat dugað. Hann slær ekki þessa fúlu fanta í rót. Hann sendir ekki himneska eldflaug í hausinn á Hitler og öllu hans illþýði. Hann stöðvar ekki styrjöldina þó að maður sem ber enga sök á henni sé komin í ógöngur af hennar völdum. Guð fékk að reyna sig á prófi í eitt skipti fyrir öll. Hann féll á prófinu. Hann á þær einar málsbætur að hann ekki til. Hér ekki verið að afflytja sára sál, né áfellast bugaðan mann. Það víst að Guð áfellist ekki grátandi óvita þó að þeir hrópi eða stynji fjarstæðum út í myrkrið. En þeir sem minna hafa að bera og að velta fyrir sér trúarlegum vandamálum mættu hugleiða þetta dæmi og spyrja sig hvort draga megi einhverja eðlilega ályktun af því. Sá maður sem hér var vitna til lifði af það grimmilega harðræði sem hann var beittur í þrælkunarbúðum nasista. Það gerðu ótrúlega margir þrátt fyrir allt og sætir undrum. Margir þeirra hafa sagt að það hafi verið kraftaverk að þeir héldu lífi. Menn geta lagt ólíkar merkingar í það orð. Þegar Nýja testamentið talar kraftaverk á það við að menn sjá og finna hönd Guðs að verki. Og þakka. Hvað menn sjá fer ekki eftir því hvort það fágætt eða stórfenglegt almennt séð sem fyrir ber. Það sjónin sem skiptir máli eða hinn innri skynjun. Jesús horfðist í augu við þá staðreynd að heyrandi heyrðu menn ekki og sjáandi sáu þeir ekki. Og hann segir, ef ljósið í þér myrkur, hve mikið verður þá myrkrið? Í einum af útrýmingarbúðum nasista stendur gyðingur í forinni, þrónni sem tekur við saurnum og hlandinu frá kömrunum. Fangarnir eru látnir vaða forina og ausana með skjólum. Gyðingurinn stendur upp í mitti í eðjunni. Stormsveitarmaður á bakkanum, horfir glottandi á gyðingin og segir Þú kvikindið, þú guðs útvaldi, ha ha ha, hvar nú guð þinn? Svarið kemur lágmælt en fastmælt. Guð minn, hann hér hjá mér. Það fleiri hetjusögur til en þær sem hafðar í huga þegar talað og skrifað svo nefnda hetjuöld í íslenskri heiðinni. Sögur sem annars eðlis en þær sem urðu að hugsjón þeirra arísku afreksmanna sem stýrðu stórvirkjum þjóðverja fyrr á öldinni. Sjötti kafli Vinur minn Roskin sagði mér fyrir löngu frá því hvernig honum leið þegar hann misti föður sinn. Hann var þá barnað aldri en nægilega stálpaður til þess að gera sér grein fyrir þessu reiðarslagi og finna þunga harmsins. Faðurinn dó á sóttarsæng eftir stutt en hart stríð og drengurinn fylltist hatri. Grátur bars hugans storknaði, varð gaddfriðin harka í brjóstinu. Akk hverju gerði Guð þetta? Akk hverju tók hann pappa frá okkur eins og ég og mamma og við öll sískinin báðum hann heitt að gera þetta ekki? Lát honum batna, lát hann ekki deyja. Guð vondur. Ég skal alltaf hata hann og gera allt sem ég get til að sýna honum það. Ég skal vera vondur alla mína ævi. Það skal hann fá að sjá. Drengurinn fór einförum, bar hugsanir sínar í hljóði. En móðir hans ekkjan með ómegð sína bjargar lítil fann á sér hvað honum leið. Hún fór hægt að honum, talaði ekki margt. En það lét hún hann finna, sjálfrátt og ósjálfrátt, að hún átti eitt sem með engu móti varð frá henni tekið. Traustið á góðum guði. Guð hefur ekki brugðist okkur barnið mitt, sagði hún. Hann fer ekki frá okkur. Hann kann ráð til þess að græða sárin okkar. Hann snýr aldrei baki við okkur. Við skulum umfram allt ekki snúa baki við honum. Hann hjálpar okkur að komast fram úr þessu. Á þessa leið talaði konan við drengin sinn og sagði þó miklu meira með hóglátu fasi og atlæti en með orðum. Þelin í barmi hans fór að þiðna. Hann fór aftur að lesa bænirnar með mömmu sinni og fann í þeim sefandi óm og styrkan varma. Guð var að tala við hann í þessum orðum, hlýr og góður, þrátt fyrir allt. Hann skildi jafnlítið og fyrr hvers vegna hann varð að missa pappa sinn, fyrirvinnu og forsjá þeirra allra á fátækum bæ. En hann snýr ekki baki við Guði. Hann treyst honum og það traust gaf honum lífskjark og lífsstefnu sem gerði hann að miklum nytjamanni. Þessi saga hefur gerst í óteljandi útgáfum, felld inn í umgjörðir af öllu tagi og persónur hennar með sínu móti hver. En það var sama sanna sagan um máttarverk Guðs í mannlegri sál. Sú móðir sem hér var sagt frá hefur fundið það eins og fjölmargir aðrir í líkum sporum og hlutverki að hún styrktist sjálf við það að veita styrk. Allir sem hafa haft náin kynni af fólki í sorg hafa tekið eftir því hvað tillitið til annarra, umhyggjan fyrir öðrum, mátti sín mikils. Kærleikur móður, föður, maka, barns gaf þeim sjálfu meiri kraft en þau gat grunað að óreyndu að þau ættu til. Mörgum sem fannst hann vera að bugast undir byrði sinni var það til bjargar að hugurinn beindist að þeim og snerist þá sem þurftu á honum að halda. Hann mátti ekki bregðast þeim, þeirra vegna mátti hann ekki gugna. Kona, gömulorðin og marg reynd lísti þessu á minnistæðan hátt. Hún var rétt innan við fermingu þegar hún misti móður sína, en elst fjögurra systkina. Hún var ekki burðamikil á neinn veg. Faðir hennar var þögull og gerði sig kaldari í orðum og viðmóti en hann átti að sér. Þurfti víst að brynja sig gagnvart börnunum sem öðrum til þess að halda sér uppréttum. Hún varð vör við það að hann lá andvaka á nóttinni og hún grét ofan í koddan sinn, hlustaði á andardrátt systkina sinna og synti litla bróður í vöggunni þegar hann þurfti á því að halda. Og alltaf hvað við í hugennar, ég verð að vera sterk, ég ætla að vera sterk. Vegna pappa, vegna mömmu, vegna okkar allra. Guð minn góður, hjálpaðu mér. Hún sagðist aldrei geta skilið hvað hún varð allt í einu fullorðin og styrk. Hún gleymdi sjálfri sér og harmi sínum með því að ganga systkinum sínum í móðurstað og sjá að heimilishaldið væri í sama horfi og áður eftir því sem unnt var. Og hún fekk að lifa það að faðir hennar komst til sjálf sín á ný. Þetta fór allt vel, sagði hún. Guð sá það. Sorg gerir mann sjálfhverfan eins og allur sársauki. Hún getur grafið sig inn og fjötrað hugan við sig. Þá læknast áverkin ekki. Hitt virk harmabót að beina huga frá sjálfum sér til annara sem hafa þungt að bera og reyna með framkomu sinni að styrkja kjark þeirra, von og trú. Sjöundi kafli. Árið 1938 kom út bók eftir Jón Magnússon skáld. Bókin heitir Björn á Reyðarfelli, einyrkja saga, að mestu í ljóðum þar sem raktir eru þættir úr ævisögu manns sem skáldi þekkti. Hér segi neðanmáls, sá maður var Björn Sveinbjörnsson á Þverfelli í Lundarreykjadal. Frá því segir í bókinni að bóndin fór á sumardaginn fyrsta að afla matar, dorga gegnum ís á fjallavatni og hafði með sér son sinn ungan, Leif. Og hann var, segir faðirinn Björn, gleðin sjálf og vorið, því allt var honum gefið sem glæsilegast var. En á vatninu gerist það að svikull vor ísin brestur. Drengurinn sekkur í djúpið og er örendur þegar Björn nær honum upp á ungli. Svo komu langir dagar sem ótal opin sár. Það ömurlega sumar var slungið þögn og harmi. Ég sá í móðuraugum hinn innibyrðu tár og ekkasógin heyrði frá djúpum trega barmi. Svo segir frá því að Björn átti nótt á fjöllum. Í einveru þar færa nýja útrás fyrir harmsinn. Reynslu hans lýsir skáldið með þessum erindum. Þau eru bæn og játning Björns. Þreytta sál við jarðar brjóstið blíða ber það fram sem þú átt við að stríða. Allt sem hrjáir, allt sem þjáir þig. Lyftu þínum særða hug til hæða. Hann sem veit hve undir manna blæða, hann mun ekki myrkurum sveipa sig. Lát þú streyma inn í æðar þínar, ástúð guðs, uns tregi hjartans dvínar. Lífsmíns herra, hingað kom ég þreyttur. Harmur minn í nýja von er breyttur. Samt var för mín þung í þetta sinn. Höfuð mitt í hendur þér ég lagði, huga minn þér fyrst í nótt ég sagði. Loks sem barn ég flýði í faðminn þinn. Því er jafnað það sem var til saka, þitt er drottin vald að gefa og taka. Eða kannski aðeins til að gefa, ebla, græða, hugga, líkna, sefa. Himnafaðir, harmur minn, er þinn. Hjá þér sem í dýrðarsölum drottnar, dimmir líka þegar reyrin brotnar, þegar einhver ástvin missir sinn. Harmdög þín hjartasár mitt flætti, hún var það sem mig til lífsins grætti. Það ósvikin kristindómur í þessum hendingum. Löngu síðar á banasæng sinni segir Björn á Reyðarfelli við Guð sinn. Ég veit að þú mig engu sári særðir, en sorgarlif við hverri þjáning færðir. Ég var að byrja prestskap þegar þessi bók kom út. Ekki þekkti ég skáldi þá persónulega, það átti ég eftir. En ég var þakklátur fyrir þennan djúpa skilning og þessa nærfærnu sönnu túlkun á kristinni trú. Ungur prestur gerir sér grein fyrir því að hann þarf að horfast í augu við raunir og þrautir annara manna og verða þeim til styrtar. Það þurfa fleiri að gera í störfum sínum. En prestur tekur ekki aðeins inn á sig harma og raunir annara. Það er nógu erfitt að gangast undir það hlutverk. En ungum presti ægir það fyrst og fremst að eiga að vera fulltrúi Guðs gagnvart þeim sem líða. Hvaða Guðs? Svo mikið þóttist ég hafa lært af Nýja testamentinu mínu. Það mikið hafði ég séð af Guði í mynd Jesú Krists. Að ég vissi þó eitt slíkur óviti sem ég annars var. Guð leggur ekki örlög með köldum heila. Því síður af geðþótta. Hann er lifandi, stríðandi, þáttakandi í baráttu og kjöru mannsins. Hann er almáttugur í þeirri merkingu að máttur hans er eina raunverulega valdið í tilverunni, eina sanna valdið. Og þess vegna það vald sem allt annað verður að bogna og brotna fyrir að lyktum. Og þetta almætti heitir kærleikur. Í eilífu ókannanlegu djúpi þeirrar uppsprettu tilverunnar sem er Guð og faðir Jesú Krists er ekkert annað til. Sú gamla og margsagða ályktun að annaðhvort sé Guð góður og þá ekki almáttugur eða almáttugur og þá ekki góður er því rökleysa samkvæmt kristinni hugsun. Almætti Guðs er ekki aflsmunir til að gera hvað sem er. Heldur það vit og vilji og máttur sem hugsar og gerir það eitt sem er gott, af því að hann elskar. Almætti hans er fólgið í því að hann er algóður og vilji hans, hið góða, fagra og fullkomna, er upptök alls sem og takmark alls sem Áttundi kafli Hverju manni má vera það ljóst að tilveran stærra undur en svo að skyn og skilningskraftur mannsins geti rakið sig völundarhús hennar og ráðið allar þær rúnir sem þar að finna. Í mörgum stórum efnum verða menn að lúta staðreyndum án þess að finna skýringar. Persónuleg lausn á lífsvanda fæst ekki heldur með skýringum af neinu tagi. Þar lausnin fólgin í innri viðbrögðum og viðhorfum. Sorg verður ekki létt af með því að velta fyrir sér tilefni og orsökum og fá svör við því þótt fáanleg væru. Sorg of persónulega nákomin til þess. Í stríði við harma og raunir vígvöllurinn í innstu fylsnum eigin sálar og úrslitin ráðast þar. Hvers vegna hinn algóði vilji sem kristnir menn treysta og tilbyðja ekki einráður svo á jörðu sem á himni, samanber faðir vorið? Það ein þeirra staðreynda sem ekki fæst skýring á fyrir en allt líður undir lok sem í mólum. Þangað til sjáum við allt svo sem í skuggsjá og ráðgátu. Fyrsta Kórintubréf, 13. kapítuli. En í gegnum ráðgátuna lýsir auglit hins algóða sem að skapa heiminn. Hvers vegna hið illa til? Hvers vegna hið góða til? Hvers vegna nokkur hlutur til? Svarið ekki á mínu færi né þínu. Það hulið í huga Guðs. Ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla og ekki til óhamingju, til þess að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía, 29. kapítuli, 11. vers. Hans hugsanir svo miklu hærri vorum hugsunum, sem himinin hærri en jörðin. Jesaja, 55. kapitíli, 9. vers. En það ljóst af orði hans að leið hans með sköpun sína að markinu barátta. Hann sem í önd verðu kallaði í myrkrin út verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósebók, 1. kapitíli, 3. vers. Hann stríðir áfram við myrkur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tekur ekki á móti því, segir í Guðspjallinu. Jóhannesar Guðspjalli, 1. kapítula, 5. versi. Úrslita viðburðin í skapandi baráttu Guðs, komu Guðs sonar inn í þennan heim. Nú það ein hinna furðulegu staðreynda lífsins að böl og andstreymi verða oft í ákvæð reynsla. Mörg raunabörn hafa orðið undursamlega sterkar og heiðar persónur. Því hef ég kynst. Ég skil vel prestinn sem sagði, þegar ég að gefast upp þá fer ég til þeirra sem hafa átt erfitt og liðið mikið. Þar mæti ég styrk sem hinir glöðu og áhyggjulausu eiga ekki. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl, sagði Hiskía forðum, þegar hann hafði átt þungri sjúkdómsraun að mæta. Jesaja, 18. kapítuli, 17. vers. Veikindi, sorg, mótlæti reyndust einatt degla sem skýrði persónuleikan og gerði hugann skyggnari á sönn lífsgildi. Og hvort sem menn þurfa sjálfir að sækja gegn andviðrum eða ekki, þá engum holt að loka augum fyrir skuggahliðum lífsins né gera sig ónæman fyrir bávindum annarra. Ei vitkast sá, verður aldrei hryggur, segir Steingrímur Thorsteinsson. Það ugglaust satt, átakalaust líf, hugsun sem kemur sér hjá því að horfast í augu við alla alvöru og fleitið sér aðeins grinningar, nýtur hvorki hamingju til lengdar né nær neinum þroska. Af þessu má vissulega draga sömu ályktun og Sveinbjörn Egilsson gerir. Guð það hentast heimi fann, það hið blíða blanda stríðu, Allt gott sem gjörði hann. Þetta á heima í kristinni lífstúlkun, svo langt sem það hrekkur. En það fjarri kristinni trú að hér sé fólgin formúla er leysi allan hnúta veruleikans. Hann rúmast ekki í formúlum. Níundi kafli Stefán G. Stefánsson misti tvo syni sína og orti eftir báða. Annar var 3 ára. Hinn var 16. Gestur sem varð fyrir banvænu raflosti úr girðingarvír eftir þrumuveður. Í saknaðarljóði sínu segir skáldið. Já, nú vægð að vita á því grein að var ei það sem laust þig svona kæri neitt skynbært vald er vilji neinu mein né venji á gott með slys sem tæki færi. Það sorgbitnum föður fróun að rekja dánar orsök svona síns til blindra náttúru. En jafnframt brottur í orðum hans. Hann að andmæla þeirri skoðun að á bakvið slys og ófarir sé vilji sem sé að hirta til hlýðni. Ef þessi mótmæli eiga að beinast í gegn kristinni trú, þá missaðu Marx. En þau geta byggst á misviturri túlkun á kristinni trú eða grunnfærum ályktunum af reynslu staðreyndum af því tagi sem hér hefur verið vikið að. Kristinn maður lítur svo á að allt sem hann á að mæta á lífsleiðinni geti orðið tækifæri og eigi að verða það. Þó að hann fá ekki séð hvernig hann á að vera færum að vinna þannig úr reynslu sinni að hún verð honum til ábata, þá treystir hann Guði til þess. Og megna hann ekki að sjá nein áþreifanleg merki þess að svo geti orðið hér á jörð, þá treystir hann því að framundan sé sú eilífð Guðs sem leiði það í ljós. Sorg og þjáning eru aldrei einar á ferð. Ef þessar svip þungu systur sækja þig heim, þá Guð að sækja þig heim leið. Taktu á móti þeim óvelkomnu gestum í þeim huga að Guð stendur við dyr þína líka. Það vitjar þín ekkert án vitundar hans. Ekkert högg að því reitt án þess að hann gangi í milli og taki á móti því sjálfur. Og áverkin getur orðið tækifæri fyrir hann, tækifæri til góðs. Hann leggur ekki aðeins líknum með þraut, hann getur snúið vopnum hverrar illrar atlögu við, breytt meinum í miskun, benjum í blessun. Þó þú komir með krossin þinn, kom þú blessaður til mín inn, fagna ég þér feigins huga. Hér Hallgrímur að segja við drottinn, sú byrði sá kross sem á mig lagður, þinn, og allt sem þitt, allt sem ég meðtek frá þér og með þér, býr yfir blessun, og hana skal ég þakka, svo mjög sem hún mér hulin nú. Þessi skilningur og reynsla trúarinnar byggist á dýpri lífsrökum en svo að ratvísi mannlegra rökhyggju finni út úr þeim einföld og tæmandi svör við flóknum reikningsdæmum tilverunar. En sú ályktun að Guð sé bölvaldur í einum eða öðrum skilningi fullkomin fjarstæða í kristnum augum. Hann steypir ekki voða yfir mennina, slær þá ekki með slysum, hirtir þá ekki með hörmungum, magnar ekki sýkla né annað fár á hendur þeim. Hér sker Nýja testamentið úr svo að ekki verður villst. Ekkert ótvíræðara þar en það að Jesús berst gegn öllu sem bögar mann og böli veldur í þeirri yfirlýstu vissu að með því sé hann að stríða og starfa í umboði Guðs. Þegar hann gengur á hólm við sjúkdóma, hungur, dauðan sjálfan, þá hann að stríða með Guði við það sem á ekki heima í veröld hans. Það annarleg meinsemd sem hann vill uppræta og hann kostar öllu til þess að geta komist fyrir rætur hennar. Tíundi kafli Guð veldur engu illu, en hann veldur því öllu. Ég ekki að leika mér á orðum, Ég að draga fram grundvallaratriði á þann hátt að auðvelt að muna. Það algjörlega sitt hvort að segja annars vegar að Guð valdi illu, það að hann sé valdur að hverskins hörmung, því neitar Jesús í orði og verki, og á hinbóin að segja að hann valdi því í þeirri merkingu að hann hafi vald á því. Ráði við það, hafi þau undir tök á öllu sem við ber, að hann geti snúið því til annars vegar en það stefnir í sjálfu sér. Að hann megni að sveigja það undir þann vilja sinn sem aldrei geigar, né haltrar í þeirri stefnu að beina öllum hlutum til góðra ráttar og góðra lykta. Einnig því sem í eðli sínu illt. Það krossinn sem hér sker úr, þjáning og dauði Krists. Sá atburður var alls kostar illur. Blindnin og hatrið hrósuðu sigri. En Guð sneri því við. Myrkasta stundin í lífans með manninum sínum á þessari jörð varð bjartari en allar aðrar. Ósigur hans reyndist sigur. Krossin og páskarnir eru hornsteinar, öllu heldur lífsfrymi kristinnar trúar. Með því sem þá gerðist urðu hvörf í þeirri sótt sem mannkynir haldið, dauðameinið snerist til bata. Batin virðist langt undan enn eins og oft þegar sótt hvörf eru orðin. En batin ráðin, innst og dýfst hann orðin. Heilsa nýs heims sem skapandi stríð og fórn Guðs í Kristi kom til vegar komin í hið síkta hold mannkyns og snýr ekki aftur. Þetta kristin trú og hún tilbúðum að ganga þessum hulda en virka bata á hönd. Játast honum. Þiggja hann. Ýmsir hafa sagt að mennirni skapi Guð og Guði í sinni mynd. Ég hef svipast nokkuð í hugarheimi trúarbragða. Satt það að þar má sjá margar spegilmyndir mannlegra óska og ástríðna, vona og drauma, ótta og lífsflótta. En í öllu hinu mikla musteri trúarbragða og því fjölskrúðuga myndasafni sem þar að finna, engin krossfestur Guð. Nema einn. Þar finn ég engan guð sem grætur, líður, sampínist mönnunum. Nema einn. Og þann eina hafa mennirnir ekki skapað. Það augljóst hvað sem öðru líður. Sú guðsmynd í fyrsta lagi svo fráleit, gengur svo þvert á allar hugmyndir guðdóma, að hún hefur frá öndverðu þótt vera heimska og hneyksli, eins og Páll postuli komst að orði. Í fyrsta Kórintubréfi, fyrsta kapítula, 23. versi. Hann vissi af raun að grikkir með sína háþróuðu heimspeki hugsun og gyðingar með sína þaul hugsuðu guðfræði gátt ekki séð eða fundið annað en að það væri fásinna ef ekki óhæfa að trúa á og boða guð, auk heldur einn sannan eilífan guð, opinberaðan í krossfestum manni. Að bera sér það í munn að hinn sæli og eini alvaldur hefði stígið niður hingað, gengið á þessari saurugu jörð, kafað til botts í myrkasta undirdjúp mannlegra þrauta og smánar, það var hlægilegt, fyrirlitlegt. Þangað til þetta orð varð svo nærgöngult, stórt og bjart, að öll innri fyrirstaða brast. Í öðru lagi gátu kristnir menn sagt, og það varð ekki véfengt, vér höfum ekki búið þetta til. Þessi maður, Jesús, hann engin hugarburður. Hann lifði fyrir allra augum. Hver maður mátti sjá hvernig hann var og heyra hvað hann sagði. Þeir sem fylgdust með honum opnum augum sáu hvernig hann tók inn á sig þrautir þeirra sem hann mætti og hvernig hann fórnaði sér að lokum. Og hvert skref sitt, hvert orð og viðvik sitt túlkaðan bersýnilega á einn veg. Hver sem sér mig, sér ósýnilegan eilífan föður minn, herra himins og jarðar. Og sjálfur hefur þessi ósýnilegi eilífi guð og faðir kannast við þetta. Staðfest það með því að reisa þennan Jesú upp frá dauðum. Vér erum vottar þess. Vér erum ekki að koma með neina hugmynd til viðbótar við allar hinar. Vér höfum látið sigrast af ómótstæðilegri staðreynd. Og það stórt áþreifanlegt leyndarmál í þessari heimsku og hneyksli sem engin hugarburður býr yfir. Hér kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Rómverjabréfið, 1. kapítuli, 16. vers. Þessi hógværa sterka vissa á bak við hverja línu í Nýja testamentinu. Og engar línur hafa verið festar á blað sem bregða þvílíku ljósi yfir gáturnar. Ég sé ekki til botns þegar ég skoða gáturnar í þessu ljósi, því fer fjarri. En þær þruma ekki í svörtu þykni, glotta ekki í köldu tómi. Þær eru merlaðar skyni frá ásýnd hans sem krossin ber fyrir sköpun sína í sigrandi kærleika. Ellefti kafli. Það hefur verið svo í nokkrar aldir að syrgjandi þjáðir Íslendingar, það hefur aldrei verið skortur á slíkum í neinni kynslóð, hafa helst gripið til passíusálmana í hörmum sínum og raunum. Flestir kunnu vers eins og þetta. Gegnum Jesú helgast hjarta, í himinin upp ég líta má. Guðs míns ástar birtu bjarta, bæði fæ ég að reyna og sjá. Hrygðar myrkrið sorgar svarta, sálu minni hverfur þá. Hjá Hallgrími fundu menn trúarvissan smitandi vitnisburð Guð krossins, þann Guð sem næstur þegar hann virðist fjærstur. Þann Guð sem sjálfur í rópi örvæntingarinnar, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þann Guð sem sjálfur í hverju blæðandi sári, því hann hefur tekið sér samstöðu með þjáðum manni, syndugum manni. Þitt mitt, segir hann. Þinn beiski bikar minn. Já, bikar eða kaleikur. Það mikið notu líking þegar talaðir sorg og þraut. Hvaðan sú líking komin? Hún á upptök sín í Getsemani. Þar var maður nótt að stríða í bæn. Hann bugaðist frammi fyrir þeirri skelfingu sem blasti við honum í myrkrinu. Hann fór að skjálfa. Hann lét hugfallast. Nærstaddir vinir heyrðust litrótt óp. Faðir, tak þennan bikar frá mér. Láttu þennan kaleik fara fram hjá mér. Ég get ekki drukkið það eitur sem mennirnir að byrla mér og þér og sjálfum sér. En ef ekki annað hægt, ef þú veist enga aðra leið en að þola þetta, verði þá þinn vilji. Hann stóð upp frá bænsinni og var þá orðin sterkur, viss, einbeittur. Hljóður gekk hann síðan á vit afdrifa sinna, hinn eini öruggi og sterki af öllum sem koma við sögu hans í höllum valdsins á torgi múksins á aftökustaðnum Golgata. Þeir eru margir sem hafa bugast eins og hann, beðið eins og hann, og margir sem hafa fundið hann með hlið sína þegar þeir fóru að skjálfa og láta hugfallast. Þeir heyrðu Guð segja, ég veit og skil, ég veit hvað það að horfa inn í myrkrið svarta. Þú bergir engu svo að ég hafi ekki fyrri fundið hvernig það að tæma óbærilega ramma skál. Og vittu það að ég sem ber synd og harma heimsins, ég breyti hverjum beiskum dropa sem þú bergir með mér í lif til lífs, ódauðlegs, sigrandi lífs. Hallgrímur lagði út af orðum Jesú kaleikinn betur en ég fæ gert og á minnilegri hátt en flestum í kristninni mátti verða auðið að gera. Kvöl sína Jesús kallar, kaleik áskengtan sér. Kross þinn og eymdir allar eins máttu nefna hér. Því drottinn drakk þér til, fyrir þig þá hann píndist, svo þú mín sál ei týndist, gjör honum gjarnan skil. Þú mátt þig þar við hugga, hann þekkir veikleik manns, þart ekki að ugga á drykkju skammtin hans. Vel þín vankvæði sér, yð súrasta drakkan sjálfur, sætari og minni en hálfur, skengtur er skerfur þér.